Podcast Network Asia.
Malaki ba sweldo ng engineer? Kasi pagka yung mga immortal sinasabi, ganda, may title, engineer, architect, di ba? Hindi nga, malaki ba sweldo ng engineer?
Sabi ko nga sa, no, sa material ko sa stand-up comedy, yung mga engineer, they're also known as
mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Ngayong episode na to, alam ko medyo matagal-tagal ako nagpahinga bago ako nakabalik. Pasensya na kasi sa dami ng ginagawa ko, ito yung hindi ko maasikaso. Pag-record ng podcast tsaka yung pag-open mic stand-up comedy, kaya medyo konti yung gigs and yung social media accounts ko, yung TikTok papabayaan ko. Pero ngayon I'm back, nakapagpahinga na ako, na natantya ko na yung schedule, and meron akong i-guest na civil engineer, triathlete, and comedian, stand-up comedian. Kasama namin to sa Comedy Manila, walang iba kundi si Lawrence Vivar.
Alright, thank you very much, Stanley. So happy to be here.
Lawrence, ikaw ay isa sa mga bagong open micers, and ilang buwan ka nang nagsa-stand-up comedy?
Ngayon, 2.5 na.
2.5 months. Paano ka ba nagsimula sa stand-up? Diba dati sabi mo sa akin, bumibili ka ng ng mga books, yung suplado tapes. Naalala ko yung pangalan mo eh. Yung binanggit ko sa akin. And then,
sa mga book fair, ganyan.
Oo, sa book fair, ganyan. Kwentuhan mo naman ako, kasi bukod sa triathlete ka eh. Mamaya, pag-uusapan din natin to. Saka yung pagiging civil engineer mo. Sige, kwentuhan mo ako.
Sige. So, I started as a comedy fan. Bilang millennial, lagi akong nasa internet. Yan, mga fan ng mga hari ng YouTube, saka Formstring dati, si Papi Ramon Bautista, di ba? Saka yun, Sanity. So yun, nahilig din ako magbasa ng books. So bumili ako ng books niyo tsaka ni Ramon. Then pumunta nga ako sa mga book fairs. And then after nun, always been a fan of stand-up comedy. So umattend ako ng mga shows ng comedy material. So started in 2014 dun sa mga free shows pa, kasi yun yung afford ko. Bibili lang ako isang beer dyan sa King. So fast forward, maybe 7-8 years later, nakikinig na ako ng Cool Pals, Underpaid Podcast, mga kung ano-anong comedy podcast ng mga comedian. So yun, naging fan na ako ng podcasting. And then isang live recording ng Cool Pals, Monday yun, paalam na ako kay Godfather of Comedy Manila, Mr. GB Labrador. Sabi ko, GB, gusto ko mag-open mic, can I go to Wicked Dog? Sabi, sige, punta ka lang. The next day, Tuesday, yun, nag-open mic na ako. I didn't invite anyone. Sabi kasi, gawin ko lang to. So yun, okay naman. Very happy that I did it. Maybe threw in some 4 jokes or 5 jokes sa 3 minutes ko. And then, tatlo doon bumenta. So yun, na-hook na ako. March 6, yun, March 6.
Then you joined comedy competitions, nakapag-perform ka na sa Wicked Dogs, di ba? What's your comedy all about? Ano yung pinag-uusapan mo madalas?
Ayan. So, yung comedy ko is about my real life, being a civil engineer. So, yan yung mga material ko. And also, incorporated yung pagiging triathlete. So, yung mga experiences ko bilang athlete. So, yun yung sabi ng friends ko, tsaka ng mga ibang comedians, na naging edge ko nung competition. Very original daw yun. Material ko. Walang ibang nakapag-make ng jokes about those topics, specific topics.
Oh, tsaka walang gumagawa nga ng ganyan sa kahit sinong comedian, yung pagiging triathlete. Kasi most of the comedians, after the show, after the gigs, umiinom sila, kumakain ako, ano-ano. Pero ikaw, ano ka eh? You're very fit.
Yes,
ano ka? Nakikita ako nga sa Facebook mo, nagbabike ka, nagja-jogging ka, diba? Tapos, even sa open mic gigs, nakabike ka papunta ron eh.
Yes, bike to work ako lagi. Libre parking, pare, libre parking.
Oo. Yun ang parang advantage. Lalo na nung nag-pandemic, di ba, dami na nagbisikleta, no? Hanggang ngayon, marami pa rin ba nagbabike to work hanggang ngayon?
Hindi ko alam yung specific na statistic, pero nabawasan. kasi parang dumami na yung araw na pinag-return to work ka sa office. Pero okay lang, parang marami namang nag-stay na mag-bike to work. Wait, yun yung advocacy ko kasi na parang one less car. Kaya as much as possible, kung kaya ko, mag-bike to work.
Ah, okay ha. Meron kang advocacy na ganyan ha. Oh, and napag-usapan natin eh, nasa opisina ka ngayon. O kaya medyo ano eh, kaya sa mga immortal yan, pagka narinig nyo si Lawrence, medyo ingat na ingat magsalita kasi nasa opisina siya habang nire-record namin to. Kwentuhan mo ko sa pagiging isang civil engineer. Yeah. Ilang taon itong kurso, ano ka pa, nag-board exams ka pa, and then, eto, kwentuhan mo kami kasi yung mga ibang immortal, hindi sila masyadong familiar sa mga engineers. Okay. Iba-iba yan eh, di ba? May mga iba-ibang klase ng engineer. Ikaw eh, civil engineer. So, kwentuhan mo kami.
Alright, sige, Stan, thank you. So, back from origin story. So, nung bata ko, nahilig ako sa Lego. Parang ito yung cliche na origin story ng mga engineer.
Yun yung kala ko, engineer ng tatay ko. Ano, origin story ng mga super villain eh.
Oh. Parang ganun. Yung pagiging engineer, so I took up engineering, civil engineering sa UP Los Baños last of 2014. Then the same year na gumraduate ako, nag-board exam na rin ako. So 2014 yung year na gumraduate ako and board exam. 2015 yung first year ko na mag-work bilang engineer. So 8 years na akong isang civil engineer. Tapos, nag-start naman ako dun sa mga triathlon mga 2018 as a way to balance my work-life balance. Pero yun, most of the time, actually never akong naging bakante. Parang nung only time na nag-resign ako, may work ako ka.
Okay. Ang engineer, ilang taong kurso ito? Tapos, yeah, mag-board exam ka pa, di ba?
Yes. Actually, 5 years ang civil engineering. Nung time ko, nung wala pang K-12, ngayon 4 years na lang yata.
Oo. Tapos ilang klaseng engineer meron? May electrical, di ba? May mechanical, di ba?
Madami. Sabihin natin dun sa college ko, sa UP Los Baños, meron kaming 6 na type. So merong civil, electrical, chemical, agricultural, industrial engineering, mechanical engineering.
Okay. So, ikaw, civil engineering. Yes. Yung sa'yo, ano ginagawa ng isang civil engineer?
Yeah. So, sa civil engineering, basically, yung ano niya, parang thesaurus definition na. We apply math and science and technology to solve problems of humanity. And the case of civil engineering, using math and science to build roads, bridges, structures, airports, water supply, yan. So, napakaraming type din. Within civil engineering, ang dami pang type ng engineering
services. Oo. So ikaw ngayon, sa opisina, ano yung ginagawa mo? Ano yung mga inaayos mo using math and science?
Yes. So ngayon, bilang engineer, most of my experience is a structural engineer, bridge tsaka railway. Tapos ano rin ako, quantity surveyor. So kami yung nag-i-estimate ng quantity, kung gaano kadaming bakal, concrete, formworks, and kung magkano yung magagastos para din sa structures.
Okay. Are you working under the government? Kasi sabi mo, mga tulay, mga railways, mga structure, di ba? So, private ano kayo, company na kinokontract ng gobyerno?
Yan. So, kami ay isang private na engineering consultancy firm. Kami yung consultant ng government for public works. So, yun yung most ng experience, public work. Specifically, okay, ngayon, ang project ko yung MRT7. So, yung mass rail transit that will connect QC to Bulacan, San Jose del Monte, along Commonwealth yung alive.
Okay. Saan, ilan yung station yun? Commonwealth?
Yan, 14. Oh. 14 station. So, magsimula sa SM North, oh, UP, University Avenue, QC Circle, Andang Sora, and so on, hanggang Station 14 yung sa San Jose del Monte.
Okay, so isa ka sa mga gumagawa. Ano kaya pala traffic sa Commonwealth? Hindi, di ba naabutan ko yun?
Tama.
ba yung ginagawa ng araw yung MRT? Kailan ang target date na matatapos ito?
Ano yan? Beyond my sabihin na lang natin.
Hindi ko na ma-estimate yan.
Hindi ko na ma-estimate yan. Kasi based yan sa ano sa developer or sa project proponent. Pero public knowledge naman to, so they can check it out sa San Miguel na website.
Oh, sana bago matapos yung administrasyon, di ba?
Sana.
Usually, ganun naman ang ginagawa eh. Para pag bago administration, bagong project na naman ang gagawin nila. Kasi minsan, ang problema dyan, pagka bago administrasyon, papabayaan yung project, tapos iba yung ayusin para yung pangalan nila, di ba?
Good news naman sa project na to, ang groundbreaking nung panahon pa ni Pinoy, Noynoy Aquino, and then all throughout kay Duterte, ongoing pa rin siya. So now up to President Bongbong, ano pa rin naman, ongoing pa rin. So hopefully matapos na rin.
Hi, I'm RJ Ledesma. Get inside the heads of the country's sharpest and most innovative business personalities and entrepreneurs. Hack your way to success as you learn more about how they think about business. What are their best practices and success secrets? How do they innovate their businesses during the pandemic? And what opportunities do they see in the new normal? Join me on the RJ Ledesma podcast.
So you're using math and science. Ibig sabihin magaling ka rito sa math and science.
Oo naman. Dami kong na-take na units eh nung college. 24 units ng math, algebra, calculus, physics. Tapos ngayon, puro Excel na lang ginagawa ko. Yun na lang yung favorite kong gawin.
Nagagamit.
Nagagamit naman.
Nagagamit. Pero yung tinuturo sa atin sa high school, sa college na math, nagagamit mo rin ba rito? O mas
yes,
mahirap din dito? O baka mas madali yun dito ngayon?
Nagagamit naman kasi yung meron kaming specific na type ng software aside from Excel, yung STAAD Pro, yun yung tawag sa kanya. So it's a structural analysis, modeling, and design software. So doon, gagawin na namin yung model ng structure, computer na yung mag-compute, and then lalabas na yung forces and kung anong sukat ng mga beam, ng mga column, maano na yun.
Ito eh, Excel for engineers.
Yes, parang ganun. Very advanced. Very advanced.
Okay. So this time, you're a civil engineer. Pupunta ka ba sa mga, ano, sa locations o nasa opisina ka?
90% of the time, nasa opisina lang ako. Depende actually sa project, kung ano yung role ko sa project. Yung nakatuwa bilang engineer, share ko lang din. Marami na akong project na nahawakan. And also, marami ng location kung saan ako na-assign. So, nung una kong project, ang una kong project bilang engineer sa Boracay, doon ako na-assign. Oh.
So, mga ilang buwan ka ron?
Almost 8 months ako ron.
At doon ka nakatira? Kumusta ang nakatira sa Boracay?
Okay naman. Siyempre, maganda yung Boracay. Pero dahil first job ko yun, wala pa akong pera. So, hindi mo rin may enjoy masyado. Saka 6 days yung work ko nun. Pero nevertheless, very grateful for that experience kasi
pero libre lahat yung ano,
libre naman lahat. Yes, libre
yung
lahat.
Pagkain, kumusta? Libre din.
Ay, hindi. Pero mura lang, parang yung isang laborer namin, hinire namin na cook. Tapos siya yung mamamalengke, bigyan na lang namin ng pera, mamamalengke sa pagluluto. Ganun yung buhay namin noon sa Boracay. Tapos meron kami per day na allowance.
So at least naranasan mo paano mabuhay sa Boracay.
Yes.
Na malaki ba sweldo ng engineer? Kasi pagka yung mga immortal sinasabi, ganda, may title, engineer, architect, di ba? Hindi nga, malaki ba sweldo ng engineer?
Sabi ko nga sa, ano, sa material ko sa stand-up comedy, kami mga engineer, we're also known as underpaid problem solvers. Pero ano, sakto lang, sa simula, hindi masyadong malaki, pero after certain amount of years of experience and qualifications and certifications, tumataas naman siya. Meron naman career growth. I can definitely say.
Oh, ang nagsisimulang engineer, mga fresh grad, magkano sweldo?
Noong time ko, 2015, first job ko, 15,000. Medyo maliit siya.
Oo. Below minimum yan, di ba?
Oo, noong time na yan. Pero ano naman, after 2 years, dumoble naman. Okay.
Bakit dumoble? Na-promote ka o may mga certifications ka?
Siguro yung plantilla tumaas at the same time nung lumipat na ako. Kasi yung first work ko, contractor. Sa contractor, medyo mababa pa talaga yung sahod mo dyan. Kasi marami kayo eh. Sa isang project, sobrang dami. So nung lumipat na ako sa consultancy work, medyo tumaas naman. Dahil mas focused sa project yung work mo na sabihin natin, lima lang kayo sa team. Mas marami yung trabaho, pero at the same time, mas malaki na yung sahod.
Okay. So ngayong 2023, magkano ng starting salary ng isang engineer?
Actually, I have no idea. Pero based sa mga organization namin noong college, kasi alumni na ako, diba? Tatanong kami dun sa network natin. Parang at least 22 na yata. At least
22. From 15 to 22. Sabihin ba kung 22,000 ng sweldo mo nung nasa Boracay ka, makakatulong ba yan? O parang ganun din?
Oo naman. Malaki na yun. Parang kung 7-8 years ago, malaki na yung 20,000 na first salary. Pero parang masasabi ko rin na yung I started from the bottom, medyo natulungan ako magdisiplina ng budgeting. Saka mas na nagkaroon ako ng appreciation ng value of money and hard work.
Oh, bukod sa bisikleta mo na napakamahal, ano yung mga naipon mo sa pagiging engineer? Okay. Kasi ano ka eh, triathlete ka, tapos stand-up comedy ka, parang wala ka ng buhay. Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, ano na yung mga naipundar mo?
Ayan. Bilang okay. So, thankful naman ako sa current company ko. So, marami na akong naipon din. Meron na ako, nakabili ako 2 years ago ng kotse. Na-cash ko naman siya. So, like sabihin,
anong kotse mo?
Ford Fiesta.
Kita Ford Fiesta. Oh.
Sedan.
Ford Fiesta, oh, di ba?
Okay. Okay din. And then, tapos, meron naman din akong investments sa insurance, stock market, konting crypto, pero more on sa stocks, umabot sa time na nagkaroon ako ng at most mga 400,000 stocks.
Ano yun na umikita, hindi mo ginagalaw?
Nung parang nagsimula akong mga 2015 kasi yung una kong time na nag-invest ako sa stocks. Started from 5,000, tapos lagay lang ako ng lagay hanggang sa maging 300 to 400,000 na kasama na yung kita doon. Sabihin okay. Nating 50 to 100,000 pesos na
oh, anong stocks ang binili mo?
Game. Mga ano ako, blue chip ako pare. Jollibee, BPI,
ay yung mga ano,
PLDT, mga top
yung mga 30. alam mong kumikita.
Yes.
Yung kumbaga conservative investor ka. Kasi doon ka sa ano eh. Oh, Jollibee, ano yung isa?
BPI.
Oh, malamang kasama na dyan yung pure gold. Yeah. Diba?
Yes, pure gold.
Oo, yan.
Actually, ano, may time din bro na nag, ano ko, into stock market trading. Yung mabilisan, very aggressive, day to day, within the day. Pero medyo, ano siya eh, mahirap siya kasi kailangan mong tutukan yung charts.
So, eh, tsaka kung parang, may trabaho ka, di ba?
Yes, nakaka-distract sa trabaho.
Oh, medyo. May trabaho ka, di ba? Medyo, pami, biglang bumaba yung stocks, matataranta ka ngayon dyan.
Yes.
So, you have a Ford Fiesta, which is binili mo ng cash, magkano siya nung time na yon?
2 years sabi na lang natin, mga 400,000.
Brand new ba to? Second hand. Okay, second hand, 400K. And then, yung bike mo, magkano?
Sabihin natin yung total na, kasi apat na yung bike ko.
Oh.
Ano naman, hindi naman siya aabot dun sa presyo ng kotse. Pero, ano naman.
Malapit na.
malapit na. Hindi, kasi pang ano ko yan eh, pang performance level na bike siya. Even the professionals, mga ganong level yung quality ng bike. Kaya medyo mahal.
Kumbaga pang karera and then pang bike work. Masusulit mo naman yung apat na bisikletang yun. And then ano pa, bukod sa investments.
Ngayon, more on cash talaga. So, I'm saving up for cash kasi papagawa ko yung bahay ng dad ko, yung late father ko. So, yun yung magiging gift ko sa nanay ko sa ibang kapatid ko.
Okay. So,
that's what I'm saving up for.
Oo. So, you're living with your parents. Ilang kayo magkakapatid?
ano kami, apat kami, pero yung isang kapatid ko humiwalay. So meron na own. Well, dalawa naman na yung kapatid ko na may anak. So tatlo kami magkasama and kasama yung nanay ko. So apat kami doon sa condo. And then I'm also living with my girlfriend. Meron akong sariling apartment.
Okay, oh, biro mo ha. You're living with your girlfriend. May sarili kang kotse, di ba? Hmm. Are you renting or you have your own place na?
Renting.
Okay. So, ibig sabihin malaki yung sweldo ng engineer. So, ayun, masasabi ano ka?
Mabubuhay ka.
Ay, six figures naman. Ka ba ngayon?
Then, almost.
Almost. Hindi ka, almost.
Almost. Pag kinumbine lahat ng sources of income, parang sabihin natin 70% from my engineering career.
Oo. Eh, kasi syempre, yung ano mo, yung sa stocks mo, hindi mo ginagalaw yan. Lagay ka lang na nagay. Yes. And ang pinakakita mo is your pagiging civil engineer. Ano ba? May iba ka ba bang side hustle?
Actually, dati, nag-financial advisor din ako. So, I used to also sell insurance products and also be financial advisor to my client. Pero nag-resign na ako nung medyo mahirap na siyang ipagsabay eh. Dami-dami ng commitment.
Hi, Stan C here. Just dropping by to let you know that I have my own podcast called On Deck with Stan C, where I interview iconic radio personalities as well as my friends in the radio industry. We talk about their origin stories, their most memorable on-air moments, the radio industry in the digital age, and so much more. So if you're a radio head, just like me, make sure to follow and subscribe to On Deck with Stan C, available on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcast fix.
Okay. How do you manage your time? Kasi you're also doing open mics after your day job. Which is, kailan ka ba nag-open mic? Tuesday, Wednesday.
So, yung office ko kasi is sa Ortigas. So, after ko mag, 9 to 5, punta ako sa Ortigas. Tapos mag-ano muna kami, mag-run kami, workout ng mga kasama ko dun sa Adidas Runner. So, I'm also part of a running group called Adidas Runners. Mga 7 p.m. yan. Then right after that, freshen up ako konti. Around 9 p.m, yun na yung open mic. So dun lang din, sa weekend mode. So parang, very logical na Ortigas, then workout sa BGC, and then within BGC, dun na rin yung venue ng open
mic. Okay. Tawag dito, pagkatapos mo tumakbo, medyo pagod-pagod kayo eh.
Hmm.
Yeah. Paano mo na kukuha pang na kukuhang magsulat ng jokes, na nag-shaking ka pa, nagpa-bike, nag-jogging, di ba?
Sa tingin ko, parang yung meditation or yung mga free time ko, doon ko naiisip yung jokes eh. So, halimbawa, naliligo ako or nasa banyo, yun, naiisip ko yung jokes. Kasi susulat ko siya kagad. And during my downtime sa office, kunwari, tapos na yung meeting or walang masyadong ginagawa, doon ko isusulat yung jokes.
Okay. So, pwede natin sabihin na, hindi ka na nakakanood ng Netflix, ng mga sa internet.
Medyo na-sacrifice ko na yung mga ganyang type. Kasi parang either Netflix or workout. So, depende sa kung ano yung race na upcoming o sa schedule, mas focus ako doon. So, konti na lang talaga yung time for my personal wants, more on talagang yun na yung kasi yung gusto ko eh, yung workout or yung
exercise. Yung yan na yung buhay mo, di ba? Workout, exercise, maingat ka ba sa pagkain o medyo kahit anong kinakain mo?
Ano naman ako, more on lahat naman kinakain ko pero very cautious or moderation. Hindi na ako masyado nag-aalak. So more on diet na talaga na healthy, like source of protein, so fish, chicken breast, tofu, ganyan, vegetables. Ngayon, mas na-appreciate ko na yung vegetables ngayong matanda na ako kesa nung bata ako.
Well, ilan tao ka na ba? Sorry.
Ay, 30 pa lang ako, 30.
30, okay. 30 is still, medyo bata-bata pa yan, 30. Lalabas yung sakit mo pagka medyo wala ka na sa 30s.
kaya ako nag-iinvest sa ano, sa physical activity para maiwasan ko yung sakit in my 40s or 50s.
Mm. So ngayon, you're in good shape, you have a good career. Maganda ang naituro sa'yo na mag-ipon, magkaroon ng side hustle and investments, di ba? Anong papayo mo sa mga immortal na nakikinig? Eh, civil engineer man sila o hindi. Kasi, di ba, ikaw eh, nagawa mo lahat ng gusto mo. Kaya lang may naisakripisyo kang ibang bagay.
Okay, so sa mga young listeners or young professionals, I'm actually also where you are. Kasi parang medyo young pa rin naman ako. Sabihin ko lang na value your time. Be intentional with your time. So kung ano yung gusto mo ngayon, kasi may time na sobrang focus ka sa work, baka mapabayaan mo yung health mo. So kailangan i-balance mo yan lagi. Your work, your personal life, and your health. Yun yung masasabi ko. And also make time for your personal wants or hobbies. Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng happiness or fulfillment outside of work. Kasi parang ito yung pinag-aiba ng millennials sa boomers. Boomers, medyo work is life. Sa millennials, medyo tamang balance. And also, talagang hard work. Hindi mapapalitan ng kahit anong shortcut ang hard work. Yun yung advice ko.
Marami salamat, Sir Lawrence Vivar. Ang dami mong na-share sa amin dito sa Underpaid Podcast. Saan ka ba namin pwedeng hanapin sa social media?
Ayan. Thank you also, Sandy G. So, ito sa mga immortal, fellow immortal, you can follow me on Facebook and Instagram at Lawrence Vin. So, LawrenceVivs. Parehong victory yung pangalan ko, Vivs.
Ayan. At supportahan natin yung mga gigs niya with Comedy Manila sa Weekend yes. Dogs Mayan, sa Moose, or kung saan man.
Yes, sir. Tuesdays at Wicked Dogs PGC, Wednesdays at Mo's, every Friday and Saturday, laging may show ang Comedy Manila. Also go to comedymanila.ph.
Ayan, at very soon, makakasama natin to sa mga stand-up comedy gigs namin. Kaya abangan nyo si Lawrence Vivar, okay? The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays. Sana maging mas consistent. Pasensya na mga immortal sa dami ng ginagawa. Kailangan ko ng time management din. So, kasi nagbabike ako pag Linggo eh. Yun ang ano ko. Yun naman ang exercise ko. Yun. So, alam nyo naman kung ano yung mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Instagram, may TikTok ako. May mga racket ako sa 1PH Feelings tuwing Linggo, 9 to 11 ng gabi. Good Vibes sa Radyo 5, Monday to Friday. 7:30 ng gabi hanggang 9 o'clock ng gabi. At syempre, yung bago naming show ni Jano Gibbs, The Men's Room, sa One News and Spotify tsaka YouTube channel ng One News. Every Friday siya, 9:30 ng gabi. So there you have it, guys. For Mr. Lawrence Vivar, I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.